gbedeka Yesu va dolo be ame de le ti wa do ipo gazan e va do be ya so ahwe e kule enu ti o pata hian ne edo awawa fifia e va site be ave po animaji ti le yiwa e dogu dawode ti biese be file yiwe le me e don ti ni be ye jibe ya ve so ahwe do akuta le ke waji dawo ya to ni be no vien no jibe ya so ahwe ti la don ji ne ya na so ahwe do e peji Neni be ejijao, ayaho, akwitoa ndate mmo. Kankea dekaje konu, idunti na megambe, yeye latu yoko edo ke waji la kwata wa, ndekwe kwinto ndawe. Yi wedo leti itu waji, yi iswa kwe nyuide do ke waji le akwata. Vwa ti jigame vadoa, jajasi vato ekoa poplo le ekwa gomeni vi. Gbedeka ejigande do, ti de kaje po enu ya ebe ndeku pinto ndele jajo i jove mlanyi zan de kwa aya gande ku to ho e hare ka kwa e gle oto fe fe blo 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 musu ya e situ lo hame i to duji i hare ka kwa e hwa mu blo i to abubu papa mi honlu si katonyo e gatonyo mi honlu dawo ti gbenyo eni san e gwa dogo i dawo ya to ni be wo ya ta gbonde la siwo Oh, no vien, e wo ti jive ya yi ma ubo. Voyi, ogbe Yesuwa, o lesi ye, unsu tabo kukuto e ti swakodo akwata leke waji. E nu ti nyirale unsu yo nyontia, ye nyibe inde ji te kwe nyuide ti ye elaso akwo yado ne atonjio. E nu mo hati kwe kela wa jodo miya mbubo to jine. Miya oji jie nyibe, ne mi kuwa, nya yi ma ubo. Voa, minde sono miya ubo ya, nano Yesu le anyimba e jio. E morika pekwele yiklo na meso ino maubo, inyi Yesu. Biblia na minyabe, mawu lominto, inti iso evya, akugua, sode damido. Bene amechikule duwa, ndile jachron, ke huwa elakpo akbe mavo. Novinye, anyibande ji woso akweto wadu, ke wajiyolo alo epeyajia.